Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Ateneumin Galleen Kallela, Klimt ja Wien näyttelyssä nähdään 1900-luvun alun kuvataiteen lisäksi myös valokuvia, arjen esineitä, koruja ja muotia. Näyttelyssä esillä on muotisuunnittelija Emilie Flögen valkoinen reformipuku. Reformipuvun uusi muoto vapautti naisen ampiaisvyötärön ihanteesta ja korsetin puristuksesta. Miltä reformipuku näytti? Mikä sen merkitys oli naisen vapauttamisessa? Ja vierainani täällä studiossa ovat Galleen Kallela, Klimt ja Wien näyttelyn kuraattori, intendentti Anu Utriainen, tutkija Leena Svinhuvud arkkitehtuuri- ja designmuseosta ja muotisuunnittelija Sofia Ilmonen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kun asuin Wienissä 20-vuotiaana, lempimuseoni sijaitsi Secessionsgebäudessa. Rakennus on Josef Maria Olbrichin 1899 suunnittelema kuutiomainen valkoinen pelkistetty kivitalo, jonka katolla loistaa yli 3000 laakerin lehdellä koristeltu kultainen kupoli. Ateneumin yhteen saliin on nyt tehty rekonstruktio tuon viiniläisen rakennuksen sisällä olevasta Gustav Klimtin Beethoven-friisistä, jossa kuvataan huoneen katon rajassa elämän kiertokulkua apinoineen ja kullattuihin vaatteisiin pukeutuneiden ihmisten kautta. Gustav Klimt on monille Viinissä käyneille tullut tutuksi. Hänen maalauksiensa Kultaiset naiset ja erityisesti teos Suudelma näkyy Wienin keskustassa monessa turistikaupassa. Nyt Ateneum on tuonut tämän Klimtin perustaman itävaltalaisen taidesuuntauksen Helsinkiin. Ja aloitetaan tästä, miten tämä secessionistinen taidesuuntaus syntyi. Sana kuvaa poistumista. Mistä tämä taiteilijaryhmä halusi poistua? Anu Utriainen.
Sehän on tosiaan latinankielinen sana alun perin ja se tarkoittaa erottautumista ja poistumista, irtaantumista jostakin. Ja se irtaantumisen niin kuin tarve johtui siitä, että Wienin taide-elämä ja kulttuurielämä ja koko ehkä se yhteiskunnan rakenne ja se Itävalta-Unkarin niin kuin hovin ympärille rakentunut kulttuurielämä myöskin oli se, mistä haluttiin irtaantua. Ja haluttiin toki myöskin edustaa eurooppalaista modernismin uutta aaltoa, olla mukana kaikessa tässä uudistushenkisyydessä ja kaikissa näissä yhteiskuntaa ja taidetta uudistaneissa liikkeissä. Ja toki sitten täytyy muistaa, että tämä ei ole todellakaan yksi tyylisuunta tai yksi tietty taideideologia tai tyyli, vaan enemmän tämmöinen niin kuin taidetyylien ja ajatusten kirjo. Mutta kaikilla oli nimenomaan se, kaikilla taiteilijoilla, jotka tähän mukaan tulivat ja heidän rahoittajillaankin, oli se idea nimenomaan tavoite siitä, että uudistamme elämäntapaa taiteidenkin kautta ja tuomme taiteen ihmisten arkielämän osaksi jokapäiväistä elämää. Et ehkä se oli se kaikkein keskeisin tavoite.
Secessionistien filosofiaan kuului, että kaikki taiteenlajit ovat samanarvoisia. Kuvataiteen, arkkitehtuurin, käsityön, muotoilun ja muodin tuli kuvata muuttunutta ja modernia elämäntapaa. Tämä on ilahduttavaa, varsinkin se, että muoti nostetaan vahvasti esille tasa-arvoisena taiteen lajina. Ja se näkyy myös näyttelyssä, jossa on laajasti esillä erilaisia pukuja. Secessionisteja yhdisti uuden identiteetin ja elämäntavan kehittäminen. Millainen se oli esimerkiksi juuri Gustav Klimtin kohdalla?
No Gustav Klimt ehkä itse henkilönä ja taiteilijana on vähän tämmöinen mysteerinenkin hahmo. Että hän ei mielellään jättänyt itsestään niin kuin dokumentteja, niin kuin mitä kaikkea hän itse asiassa oikeastaan ajatteli ja tavoitteli. Mutta kyllä hän oli tämmöinen suuri taiteilijan boheemi aikanaan. Ja tietenkin hän nimenomaan halusi kehittää sitä taiteellista tyyliäkin, joka näkyy tietysti tässä dekoratiivisuudessa ja symbolismin, niin kuin alun perin symbolismista saaduissa vaikutteissa. Mutta kyllä se ehkä se kaikkein niin kuin mielenkiintoisin tapa, mitä hän eli ja toteutti tätä vapaata muotoa myöskin omassa elämäntavassaan, oli se tietynlainen riippumattomuus kaikesta. Riippumattomuus tietynlaisesta niin kuin sitoutumisesta mihinkään ryhmään niin kuin kovin tiiviisti sitten kuitenkaan. Olkoonkin, että hän oli tämän ryhmän puheenjohtaja pitkän aikaa, 8 vuotta, mutta myöskin ihan elämäntapojen tasolla. Että hän ei koskaan avioitunut. Hän saa runsaasti kyllä lapsia eri naisten kanssa, mutta ehkä tällainen niin kuin bohemian vapaa elämäntyyli oli hänelle tyypillistä. Mutta taiteilijana ja henkilönä kuitenkin hän on vähän sellainen, jäänyt vähän mysteeriksi kuitenkin, että mitä loppujen lopuksi hän ajatteli ja mitä hän niin kuin sitten tavoitteli näissä omien valintojensa kautta.
Voiko häntä kutsua sitten mystikoksi?
No, olen pohtinut tätä asiaa kyllä ja toki näissä hänen teoksissaan näkyy kiinnostus henkisyyttä kohtaan. Siellä on niitä kuolemanteemoja, erotiikkaa, kaikkea tätä aika paljonkin ja varmasti hänellä on tietyllä tavalla ollut tämmöisiä henkisiä harrastuksia myöskin, eli tämmöistä esoteerista kiinnostusta spiritualiteettiin, mutta ehkä se muoto, miten hän sen niin kuin tuo esille, on sitten aika lihallistakin.
Miksi nämä sessionistit olivat kiinnostuneita julkisista suurista kokonaistaideteoksista, Gesamtkunstwerk-teoksista?
No niin, sehän toki yhdistyy juuri nimenomaan tämä kaikkien taiteiden tasa-arvo, eli kaiken taiteen, eri taiteen lajien, arkkitehtuurin, mutta myöskin musiikin, kirjallisuuden, runouden kautta tuotiin niin kuin yhteen kaikki taiteet yhdeksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Ja siinä toki pukeutumisella ja muodilla on oma roolinsa. Ja tämähän on tällaista sosiaalisen murroksen aikaa ollut myöskin naisten vapautusliikkeen varhaisten vuosien aikaa. Ja vaikka naisten elämä oli hyvinkin säännösteltyä vielä Wienin seurapiireissä ja toki hovissa ja ylipäätään yhteiskunnassa Euroopassa ja etenkin ehkä Itävallassa, joka on edelleenkin aika hierarkinen ja konservatiivinen maa ja yhteiskunta, niin se naisen roolin vapauttaminen näkyy nimenomaan näiden reformipukujen suunnittelun kautta ja se vapaan muodon, vapaan liikkeen, sen kahlitsevan korsetin tai tästä vapautumisen niin kuin kautta. Mutta se ei kohdistunut pelkästään naisten muotiin, että se oli myöskin miesten pukeutumisessa yksi ajatus. Ja toki Klimt itsekin pukeutui mielellään kesävietossa Atterseella näihin kaapumaisiin mukaviin vaatteisiin.
Näihin palataan yksityiskohtaisesti vielä ohjelman aikana. Kysyn vielä, mitä he kauneutta kuvaamalla halusivat kertoa aikalaisille?
Varmasti monia asioita. Mutta ehkä mä liittäisin nyt tälleen itse aika niin kuin kulttuurihistoriallisesti suuntautuneena tutkijana siihen sosiaaliseen murrokseen, mitä Euroopassa pikkuhiljaa lähdettiin sitten toteuttamaan. Ja myöskin massatuotannon teollistumisen, kaiken sen niin kuin koettiin tietysti ja edelleen koetaan niin kuin paljon rumuutena ja epämiellyttävänä ympäristönä. Tulee siis suuret ihmismassat, jotka muuttavat näihin metropoleihin ja teollistuminen kasvaa ja myöskin köyhyys ja syrjäytyneisyys kasvaa, niin jollakin tavalla tämä tietenkin on siellä taustatekijänä. Ja Wienissä tietenkin, joka oli Itävalta-Unkarin keisarikunnan niin kuin keskuspaikka, johon sitten imeytyi ympäri valtakuntaa suuret määrät ihmisiä, niin se oli hyvin monikulttuurinen ja toki kaikille ei käynyt hyvin. Eli tähän niin kuin liitetään ehkä, tai voi liittää tämän tavoitteen tästä hyvästä ja paremmasta, kauniimmasta elinympäristöstä, jossa toki tämä kokonaistaideteoksen niin kuin luominen on aika ymmärrettävää.
Sessionistit julkaisivat myös oman Versacrum-nimisen lehden. Eli tulee sellainen tunne, että tässä on myös mukana paljon ajatusta, tämmöistä intellektuellia. Mitä lehdessä käsiteltiin?
No sehän oli oikeastaan koko tämän Secession-liikkeen tämmöinen taiteellinen julistus tai pamfletti suorastaan. Siinä käsiteltiin näyttelyitä, joita he järjestivät toki. Se on ihan itsestään selvää, mutta myöskin paljon yhteiskunnallista keskustelua, uusien kulttuuri-ilmiöiden niin kuin ympärillä käytyä filosofista keskustelua. Ja ihan sen muotokin, siihen tehtiin tämmöiseen neliön muotoon, joka oli aivan uudenlainen tapa tehdä jonkunlainen julkaisu tai ylipäätään mikään julkaisu. Ja tämän julkaisun kauttahan myöskin sitten pyrittiin laajalti informoimaan ihmisiä. Se oli se tiedotuskanava, joka levisi sitten helposti ympäri Eurooppaa tämän lehden muodossa, niin kaikki tämä tietenkin oli hyvin niin kuin ymmärrettävästi helppoa julkaista siinä lehdessä, ja jota luettiin myöskin Suomessakin. että tämä levisi todellakin ympäriinsä ja taiteilijat ja muotoilijat ja taiteesta kiinnostuneet laajalti lukivat sitä. Eli tässähän oli hieno kanava, uusi hyvä kanava niin kuin tehdä tätä, markkinoida tätä hienoa aatetta. Ja kyllä Viinissä myöskin on ollut hyvin pitkälle kehittynyt tämä painotekniikka, että ehkä se oli juuri se paikka, missä tämmöisen lehden saattoi tuottaa melko edullisesti.
Maria Lahelma kirjoittaa teidän näyttelyjulkaisussa näin: kääntyminen pois näkyvän maailman kuvaamisesta kohti myyttejä kumpusi esimerkiksi Wagnerin teorioista, Arthur Schopenhauerin filosofiasta ja esoteerisesta aatemaailmasta. Siihen liittyi ajatus selvänäköisyydestä, eli kyvystä nähdä asioita, jotka eivät ole aistein havaittavissa. Sisäisen katseen kautta avautuva toinen ulottuvuus, unelmien ja myyttien maa, oli yhtä todellinen tai oikeastaan todellisempi kuin näkyvä maailma. Oliko tämä taiteen suuntaus jopa poliittinen tai hengellinen?
No ainakin se on ollut yhteiskunnallinen. Se on nimenomaan tavoitellut sitä yhteiskunnallista murrosta ja sitä ihmisen niin kuin yksilöllisen elämäntavan mahdollistamista. Eli haluttiin nimenomaan sitä identiteettiä korostaa sitä kautta, että jokainen ihminen voi itse luoda itselleen sen oman elämäntyylinsä, joka tietenkin alkaa jo muistuttaa tämmöistä poliittistakin pamflettia. Ja tähän aina täytyy muistaa se tasa-arvon niin kuin eetos. Että tasa-arvo, se oli se kaikkien taiteilijalajien tasa-arvo, ihmisten välinen tasa-arvo, ja se Beethoven friisikin kertoo tästä tasa-arvoisuudesta ja miten niin kuin taiteet ovat tasa-arvoisia, ihmiset ovat veljeydessään tasa-arvoisia. Sehän perustuu tähän Friedrich Schillerin alkuperäiseen runoon, se tarina Oodi ilolle, jonka Beethoven sitten sävelsi, joka myöskin on tässä friisissä kuvattuna. Eli kaikki nämä kietoutuvat niin kuin yhteen siinä, että hyvin tämmöinen varhainen tasa-arvon ja niin kuin vapauden käsitys, niin kyllähän sitä voi pitää myös hyvin poliittisena tavoitteena. Mutta ehkä ne keinot ovat olleet vähän toisenlaisia, ne ovat nimenomaan taiteiden kautta ja sen kulttuurin ja taiteen murroksen kautta sitten pitäisi saavuttaa tai voimme saavuttaa harmonian.
Eli tietyllä tavalla diskreetisti, hienotunteisesti taiteen kautta, mutta vahva sanoma.
No erittäin vahva sanoma ja hyvinkin pioneerimäinen ja suorastaan ehkä vähän radikaalikin aikanaan. Ja pitää, jos ajatellaan sitä taustaa, missä eletään, niin keskellä tämmöistä hyvin konservatiivista, hierarkista yhteiskuntaa, missä keisari vielä oli voimissaan. Toki alkoi olla jo niin kuin viimeisiä aikoja, sitten siinä lähestyttiin ensimmäistä maailmansotaa, mutta joka tapauksessa hyvin pioneerimäinen ajatus.
Galleen Kallela, Klimt ja Wien on Pohjoismaiden ensimmäinen tutkimukseen perustuva laaja näyttelykokonaisuus Wienin sessiosta. Ja tosiaan Ateneumissa on esillä teoksia muun muassa Emilie Flögeltä, Akseli Galleen Kallelalta. Siellä on mukana Gustav Klimttiä, Max Kurzweilia ja Egon Schieleä. Ja tosiaan tämä näyttely toteutetaan yhteistyössä Wienin Belvederen taidemuseon kanssa. Näyttely tuo ensimmäistä kertaa Gustav Klimtin maalauksia Suomeen. Anu Utriainen, millaisia merkittäviä teoksia olette saaneet tuoda meille nähtäväksi?
No ehkä mä aloittaisin siitä, että jokaisen Klimtin maalauksen saaminen Suomeen tähän näyttelyyn on ollut merkittävää, koska näitähän ei ole nähty aikaisemmin koskaan Suomessa ja meidän ymmärryksen mukaan edes Pohjoismaissakaan juurikaan. Eli jo tämä on ollut niin kuin merkittävä saavutus meille. Koska Gustav Klimt on Itävallan kansallisaarre ja siellähän museot eivät päätä maastavientiluvista, vaan se menee tämmöisen erillisen viranomaisen kautta. Eli tämä on erinomaisen vaikeaa tämä lainojen saaminen. No mutta me saatiin tosiaan nyt 4 maalausta ja tämä Beethoven Friesin toisinto. Ja nythän vielä löytyi sitten omasta kansalliskirjastomme kokoelmasta tämä portfolio, joka sekin on taideteokseen verrattavissa. Ihan ehdottomasti koko se painotuote, mutta myös se yksi piirustus, mikä sieltä löytyi. Eli meillä on nyt 5 alkuperäisteosta, jos nyt näin halutaan ajatella, ja sitten se Beethoven friisi. Niin kyllä jokainen näistä teoksista on ihan niin kuin erittäin merkittävä. Ne kertovat kaikki vähän niin kuin Klimtin eri aikakausista hänen tuotannossaan. Että siellä on niin kuin oikeastaan se nivelkohdasta on se varhaisin, jossa hän lähtee nimenomaan siihen kohti sitä modernismia ja kokonaistaideteoksen niin kuin ideaa kehittelemään. Ja 2 sitten tämmöistä niin kuin tummasävyistä maalausta, mistä tämä äiti 2 lapsen kanssa on hyvin poikkeuksellinen hänen tuotannossaan. Ehkä ainoa, jossa hän ottaa kantaa sosiaaliseen epätasa-arvoon tähän niin kuin kerjäläisäitiin. joka asuu ehkä kadulla lastensa kanssa, niin hän yleensä ei kuvannut tällaisia henkilöitä. Tämä on ehkä se ainoa maalaus tunnettu tästä aiheesta. Ja sitten on tietenkin tämä Cabaret Fledermausissa kaksi ystävätärtä, sisarukset, ystävättäret viettämässä iltaa, tyylikkäät elegantit rouvat tässä modernissa ympäristössä, kertoo hyvin paljon tästä viinin modernista uudesta elämäntavasta. Ja ehkä sitten itselleni merkittävin maalaus, joka on tosiaan jäänyt kesken kylläkin Klimtin kuoleman takia, on tämä Amalie Zuckerkandelin muotokuva. Ja siihen tietenkin sitten niin kuin nivoutuu monia asioita, monia päättymisiä. Siihen nivoutuu koko tämän niin kuin sesession liikkeen ensimmäisen vaiheen päättyminen maailmansotaan ja Klimtin kuolema Espanjan tautiin. Samana vuonna kuoli muuten 1918 moni muukin taiteilija tästä ryhmästä. Ja se myöskin kertoo Amalie Zuckerkandelin kohtalosta. Hänhän oli siis, ei ollut alun perin juutalainen, hän kääntyi juutalaiseksi avioiduttuaan Otto Zuckerkandel-nimisen henkilön kanssa ja erosi kyllä tästä ensimmäisestä miehestään ja sitten sai myöhemmin lapsen toisen miehensä kanssa, mutta lopulta hänet sitten juutalaistaustansa takia vangittiin ja hän sitten kuoli Belzecin tuhoamisleirillä toisen maailmansodan aikana. Eli tähän kietoutuu tähän tarinaan niin kuin tämä upea taiteen kehitys ja miksi se päättyi tähän historian julmiin käänteisiin, mutta myöskin nämä yksilöiden tarinat niin kuin tähän maalaukseen.
Ja tässä maalauksessa on myös erittäin tärkeässä roolissa tämä vaatetus.
Kyllä.
Mitä siitä voisi kertoa?
Joo, se on hyvin kiinnostava senkin takia, että se on, koska se on keskeneräinen maalaus, niin me nähdään myöskin Klimtin maalaustapa ja se prosessi, että miten hän on maalannut näitä upeita, elegantteja seurapiirirouvia. Se itse vaatehan on tosiaan täysin kesken. Me nähdään vaan se pohjakangas, joka muuten alun perin tuossa maalauksessa on ollut täysin valkoinen. Että se jostakin syystä niin kuin ajan myötä nyt sitten hapettuu ja sitä ei voi konservoida sen takia, että sen päällä näkyy noi lyijykynällä ja hiilellä vedetyt luonnospiirustuksen niin kuin jäljet. Ja samalta ajalta tiedetään muita vähän vastaavia muotokuvia näistä eleganteista rouvista, niin voimme niin kuin arvata, että tämä olisi varmasti ollut tämmöinen hyvin dekoratiivinen, hyvin kirkkailla väreillä koristeltu puku, jossa on upea toi huivikauluksen aihio tuossa rinnuksen kohdalla ja muuta, että voimme vaan niin kuin kuvitella, mitä se olisi ollut. Ja se, mikä tähän myöskin tähän viimeiseen vaiheeseen hänen maalauksissaan liittyy, on tämä kiinnostus folklorea ja kansantaidetta ja kaikkia niin kuin sitä pukeutumistapaa kohtaan. Että hän niin kuin nappasi oikeastaan niin kuin japanilaisesta ja aasialaisesta kulttuurista yhdistellen tähän itä-eurooppalaiseen folkloreen elementtejä. Ja ne olisi varmasti näkynyt tässäkin maalauksessa, jos se olisi koskaan saatu valmiiksi. Mutta tosiaan nämä kaikki niin kuin oikeastaan myös kietoutuu koko tähän hankkeeseen, koko tähän sesessionin alkuvaiheen niin kuin historiaa, nämä kaikki äsken mainitsemani elementit.
Jugendia ja sesessionismia on myös joskus kritisoitu koristeellisesta pinnallisuudesta. Päteekö tämä Klimttiin?
No, koristeellisuudesta ei häntä kyllä voi, niin kuin ainakaan, totta kai se on koristeellista, mutta en tiedä voiko tästä moittia häntä, mutta no pinnallisuudesta, no kukin tietenkin tulkitsee omalla tavallaan asioita, mutta itse en kyllä näkisi, että hän on millään tavalla pinnallinen ollut, että hänellähän nimenomaan niin kuin hän käsittelee teoksissaan todella suuria teemoja ja nehän on ihmisen elämää, identiteettiä, sukupuolta, erotiikkaa, kuolemaa, henkisyyttä, kaikkea tätä hän siis käsittelee näissä teoksissaan, niin en nyt ehkä käyttäisi adjektiivia pinnallinen niin kuin siinä suhteessa, mutta toki hän on hyvin dekoratiivinen, mutta hänellä on myös monia muitakin kausia. Ja tämä Beethoven friisi toisinto, mikä meillä on nyt esillä tosiaan museossa, niin se on nimenomaan sen kultaisen kauden niin kuin lähtöpiste, oikeastaan voisi näin sanoa. Että siitä lähtee niin kuin tämä suuri menestys sitten niin kuin tältä osin, joka valmistui siis 1902 ja oli esillä samana vuonna sesession rakennuksen Beethoven näyttelyssä. Niin se on ehkä se lähtöpiste niin kuin tälle kultaisten naisten ja kultaisen kauden maalaustavalle.
No oliko sitten Klimtin radikaalisuus esillä tämän erottisuuden kohdalla?
No ilman muuta se oli. Ja vähän ennen kuin tämä nyt sitten sai suuren menestyksen, tämä Beethoven-friisi, niin hänhän oli syytetty niin kuin brutaalilla tavalla suorastaan kritisoitu näistä niin sanotuista Wienin yliopiston tilaamista tiedekuntamaalauksista. jotka eivät koskaan päätyneet sinne Wienin yliopistoon, mutta ne maalaukset oli esillä Secessionin näyttelyssä ja ne olivat hyvin tällaisia niin kuin eroottisia. Paljon, siis hän käytti paljon tätä erotiikkaa myöskin tehokeinona ja näissä kolmea eri tieteenalaa, filosofia, lääketiede, oikeustiede nimisissä maalauksissa hän käyttää myöskin alastomien naisten kehoja paljonkin hyväkseen. Ne ovat hyvin dekoratiivisia. Nehän on ainoastaan säilyneet mustavalkoisina kuvina, koska ne ovat tuhoutuneet toisen maailmansodan vaiheessa, tietääksemme. Ainakin näin on vahva oletus siitä. Niin ei tiedetä, mitkä ne värit on ollut siellä, mutta varmasti ne ovat olleet, jos vertaa niin kuin saman ajan muihin teoksiin, niin tai vaikka nyt Kunsthistorisessa museumin kattomaalauksiin vähän aikaisempiin, niin hän on käyttänyt jo silloin hyvin voimakkaita värejä ja sitä kultaväriä myöskin. Mutta et ehkä tämä Beethoven-friisi nimenomaan nyt, joka sitten oli se menestys, vaikka häntä paljon myöskin kritisoitiin haureudesta ja pornografiasta ja vaikka mistä, niin jollakin tavalla hän kuitenkin sitten niin kuin nousi siitä sen kritiikin yli ja saavutti tämän aseman tunnustettuna taiteilijana.
Mitä voidaan sitä ajatella? Mitä hän halusi tuoda esille esimerkiksi symbolisesti näiden alastomien naiskehojen kautta?
No jos mikään on taidehistoriassa tämmöinen kaanoniin ikoninen teema kuvaamisen kohde, niin sehän on alaston keho ja tietenkin alaston nainen. Tässä tapauksessa varmasti voi puhua mieskatseesta ja sen naisen niin kuin käyttämisestä objektina. Se on ehkä vähän eri keskustelu kuitenkin, tai sitten ei ole. Katsotaan, mitä kollegat tässä kohta sanovat, mutta totta kai hän käytti sitä tehokeinona. Totta kai hän oli hyvin kiinnostunut tästä erottisesta niin kuin elämänpiiristä. Hänellähän oli siis runsaasti kumppaneita. Hän käytti näitä mallejaan, siis alaston malleina ja muinakin malleina. Hän myöskin eli rinnakkain tai vähemmän rinnakkain heidän kanssaan. Hän myös sai 14 lasta, joista hän vain 6 itse tunnusti virallisiksi omiksi lapsikseen. Siis samaan aikaan saattoi syntyä niin kuin lapsia samana vuonna eri kumppaneiden kanssa, että hänellä oli hyvin tämmöinen vapaa näkemys tästä erottisesta niin kuin elämäntyylistä. Että ehkä se naisen keho nyt ei ole ollut pelkästään hänelle vain semmoinen niin kuin stalkkauksen tai objektina olemisen kohde, vaan mä itse kyllä koen, että hän on hyvinkin saattanut niin kuin ajatella, että tämä kaikki on vapaata ja kaikille luonnollista ja kaikille niin kuin mahdollista. No en nyt ehkä sanoisi, että hän on ollut tasa-arvon kannattaja niin kuin meikälä esittää niin kuin tästä nykynäkökulmasta katsottuna millään tavalla, ei voi näin sanoa, mutta tämä on ehkä yksi osa sitä mysteeriä, että mitä kaikkea siihen hänen ajatteluunsa loppujen lopuksi liittyy. Niin toki voin jo henkilökohtaisena mielipiteenä sanoa, niin kuin jos en nyt ole tässä niin kuin taidehistorioitsijan roolissa, vaan henkilökohtaisesti, niin en nyt välttämättä ihaile häntä henkilönä, niin kuin ihmisenä kovinkaan paljon, mutta taiteilijana toki valtavasti.
Tämä laaja liike ei ollut yhtenäinen taidesuuntaus. Siihen sisältyy myös useita muita tyylisuuntia ja pyrkimys asioiden tyylittelyyn tai pelkistämiseen. Ja tämä on minusta hyvin kiinnostavaa, tämä pelkistäminen. Mistä se kertoo syvemmällä tasolla?
Mitenköhän nyt tässä lyhyesti vastaisi tuohon asiaan. Tässähän nyt ollaan niin kuin murrosvaiheessa. Me elämme niin kuin ajassa ja tilanteessa, jossa niin kuin Euroopassa alkoi nousta myöskin tämän modernin niin kuin abstraktin taiteen ensimmäiset tunnustetut jollakin tavalla toteutustavat. Mikä nyt on ollut ensimmäinen, on erittäin ehkä mahdotonkin sanoa, että kuka ja mikä ja missä ja milloin. Mutta sen voi ehkä sanoa tähän pelkistämiseen liittyen, että toki se niin kuin abstraktin geometrisen muodon tuleminen, sehän oli laaja ilmiö, se ei ollut vain heillä, se oli joka puolella Eurooppaa. Ehkä kuitenkin enemmän itä-eurooppalaisessa taidepiirissä. Esimerkiksi František Kupka, tunnetusti tsekkitaustainen henkilö, niin sieltähän ne usein nousee. Ja taustalla saattaa olla semmoinenkin asia, että koska just Itävalta, Unkari ja muutkin nämä Itä-Euroopan maat, se oli valtava niin kuin monikulttuurinen, ihan jättimäisen suuri kirjo, erilaisia kulttuureita, erilaisia kieliä. Ja koska kuitenkin pyrittiin kouluttamaan, että se peruskoulutuksen tuleminen oli tärkeää myös niin kuin näissä maissa, niin pyrittiin kouluttamaan ihmisiä. Ja kun ei ollut yhteistä kieltä, oli pakko kehittää joku tapa, millä kommunikoidaan. Ja tämän kautta sitten rupesi tulemaan niin kuin koulutukseen, siis ihan siihen ihan niin kuin ensimmäisiin peruskoulutuksen niin kuin ensimmäisiin versioihin mukaan tämmöiset symbolit ja logot, joilla on tietty merkitys, joka opetettiin lapsille ja ylipäätään niin kuin lukemaan opiskeleville ihmisille. Niin tämän kautta ehkä se myöskin levisi sitten se tietynlainen niin kuin symboliikan käyttäminen, semmoisen abstraktiin, niin kuin yksinkertaisen geometrisen symboliikan leviäminen. Mutta myöskin tulee toki sieltä niin kuin talonpoikaisesta kulttuurista ja taiteista, sieltä niin kuin, ihan lähtökohtaisesti käyttivät siis Wiener Werkstätten työpajan suunnittelijat ja nämä secessionistitaiteilijat käyttivät paljon sitä niin kuin, muotokieltä hyväkseen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Ateneumin Galleen Kallela, Klimt ja Wien näyttelystä muodin kulmalla. Vierainani ovat intendentti Anu Utriainen, tutkija Leena Svinhuvud arkkitehtuuri- ja designmuseosta ja muotisuunnittelija Sofia Ilmonen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja kohta mennäänkin Wiener Werkstätten pariin. Kysyn aluksi, naiset eivät päässeet tähän secessioryhmän virallisiksi jäseniksi, mutta he osallistuivat näyttelyihin ja heidän roolinsa tässä uudistustyössä oli merkittävä. Miten se ilmeni?
Joo, naiset eivät päässeet taiteilijoina osaksi tai eivät voineet olla virallisia secession ryhmän jäseniä. Mutta he olivat erittäin aktiivisessa ja merkittävässä suuressa roolissa taiteilijoina. He osallistuvat taidenäyttelyihin ihan siinä, missä miehetkin rinnakkain. Ja myöskin tämä muotoilupuolella Wiener Werkstätten työpaja tai tämä tämmöinen niin kuin osuuskuntatyyppinen taiteilijavetoinen muotoiluryhmittymä, niin siellä nimenomaan naisilla oli erittäin merkittävä rooli. Heitä oli tietääkseni yli 200. Ja heitä niin kuin hyvin vähän tunnetaan nimeltä, joitakin kyllä, mutta monesti on myöskin niin, että se itse jonkun vaikka nyt keramiikkapurkin muotoon mies suunnittelee vaikka nyt Koloman Mooserin ja se koristelu sitten jonkun näistä naissuunnittelijoista. Ja ne on jääneet sitten Koloman Mooserin nimelle ne kaikki ne tuotannot siellä, eli naiset ovat vain ikään kuin vain tehneet sen kuosin. Ja tämä on niin kuin syy ehkä siihen, minkä takia heitä nimeltä nykyään aletaan tutkia onneksi näitäkin asioita. Mutta tosiaan niin kun naiset hyvin pioneerimäisinä suunnittelijoina ja myöskin monessa muussakin roolissa niin kun toimijoina tällä kentällä. He olivat osittain myös rahoittajina, mesenaatteina. Avasivat salonkinsa kulttuuripiirien kokoontumispaikoiksi. Tilasivat näiltä taiteilijoilta nimenomaan kokonaistaideteoksena näitä interiöriä, rakennuksia, pukuja, esineitä, kaikkea mahdollista. Että oli niin kuin se tapa, millä he niin kuin manifestoivat sitä uutta taidetta. Eli naisten rooli on hyvin keskeinen.
Miten nämä uudet tuulet otettiin sitten vastaan Suomessa? Leena Svinhuvud, olet tutkinut 1900-luvun alun kansainvälistä murrosta Suomen taideteollisuudessa.
No jollakin tavalla tekee mieli vastata, että ne otettiin vastaan sillä tavalla, että ollaan itse mukana. Ja tämä Ateneumin mainio näyttely, upea näyttely kerrassaan, niin sehän kertoo yhtä lailla siitä miten Suomi on ollut mukana siinä eurooppalaisessa, keski-eurooppalaisessa liikkeessä. Ja jotenkin siellä on Akseli Kallelan nimitekijänä mukana, mutta hän on varmaan vain yksi esimerkki niistä Suomesta tulleista, tänne palanneista taiteilijoista, jotka on ollut siinä dialogissa mukana. Ja todellakin Wiener Werkstätte, tämmöinen työpajamuotoinen, taiteilijalähtöinen tuotantotapa, joka toi siis sisustamista, esineistöä, tekstiilejä, koruja, monenlaista semmoista 1900-luvun alun kulttuuriin, taiteeseen liittyvää tuotantoa, niin maailmaan, niin sitä ihailtiin täällä Suomessa jo tuoreeltaan. Siitä kerrottiin sekä arkkitehtuurin lehdissä että sitten käsityön ja taideteollisuuden tuoreissa lehdissä. Ja tuo, mitä Anu tuossa mainitsi aikaisemmin ja mistä oli puhetta Versacrum, tämmöinen lehti ja ylipäätänsä taidelehdistö, niin sehän on ollut semmoinen 1800-luvun viimeisten vuosikymmenten semmoinen uusi oikeastaan mullistava juttu, eli että on olemassa painetaan lehtiä, jotka sitten jalkauttavat näitä asioita ja todellakin näin, että siinä luodaan sitä vuoropuhelua näissä julkaisuissa, kerrotaan mitä siellä niin kutsutusti maailmalla tapahtuu, mutta sitten toisaalta, niin eikö se niin ollut, että Akseli Galleen Kallelastakin Versacrumissa julkaistiin ihan läpimurtoartikkeli. Että jos nyt palaan siihen kysymykseen, niin todellakin täällä otettiin vastaan hyvin halukkaasti, koska elettiin jollakin tavalla huomattavasti vähemmän mielestäni semmoista niin kuin rajallista kulttuuria. Me puhutaan kuitenkin tämmöisestä niin kuin korkeakulttuurin, kehittyvän taiteen, arkkitehtuurin, taideteollisuuden kentästä. Ja sitten vielä siinä kyljessä, niin tässä tuli esille jo, että aika vahvasti tässä on business rahoittajana, puhuttiin rahoittajahenkilöt ja esimerkiksi Wiener Werkstätte, joka perustettiin vuonna 1903, tämmöinen juuri työpajatoimintaa ihan vahvasti kehittänyt monissa esimerkiksi museoissa edelleenkin tänä päivänä vahvasti esillä olevassa esineistössä näkyvä toimija, niin siitä saatiin tietoa täällä Suomessa ihan reaaliaikaisesti ja siitä otettiin täällä mallia. Eli ihmiset liikkuivat, kävivät katsomassa, vierailivat ystäviensä luona. Suomeen tuli taiteilijoita täältä Keski-Euroopan näiden taiteilijayhteisöjen piiristä. Esimerkiksi Alfred William Finch, taidemaalari, joka sitten siirtyi jo silloin Belgiassa ollessaan niin keramiikan tekemiseen ja aloitti täällä meillä suomalaisen keramiikkataiteen opetukseen. Ja ollut sillä tavalla tosi voimallisesti vaikuttanut. Hän myös oli perustamassa ruotsalaisen Louis Parren, joka hänkin on eurooppalainen toimija, niin hänen kanssaan yritystoimintaa taideteollisuudessa. Ja näissä kaikissa on semmoista yhteistä ajatuspohjaa, eli että taiteilijat suunnittelee malleja, tehdään siinä lähellä sitä taiteilijan suunnittelutyötä, se tuote, käsityö on hyvin tärkeää, materiaalit on hyvin tärkeitä, juuri se suunnittelun ajanmukaisuus, ja tästä kaikesta kerrottiin. Eli se on ollut myös semmoista niin kun siinä on ollut se ajattelu ja ideologia taustalla ja myös se piiri, jonka kanssa haluttiin keskustella. Ja jos nyt tässä tuli todella ihanasti esille Wien ja tuossa näyttelyssä me päästään sukeltamaan Wieniin, joka ei aina ole niin kauheasti esillä meillä saksalaisen kulttuurin ja saksankielisen kulttuuripiirin jutut täällä meidän taiteen ja kulttuurin käsittelyssä, niin nyt me päästään siihen sukeltamaan. Toki me sitten ehkä tiedetään Englannista Arts and Crafts-liikettä, jos on ihan samaa pohjaa ajattelua siitä, että todellakin taidekoulutus, työpajamainen tekeminen, itse erilaisten menetelmien opetteleminen, kuten Akseli Gallenkallakin moni taitoisesti ikään kuin taidetta tehden ja monenlaisia tuotoksia, jotka sitten leviää ihan tiloihin ja rakennuksiksi asti.
Mitä tämä tarkoitti sitten tämä viiniläismoderni?
No, mulla oli tilaisuus kirjoittaa tuohon hienoon Ateneumin julkaisuun nimenomaan tästä taideteollisuuden näkökulmasta, niin valitsin siihen kommentoida sen ajan kirjoittelua Kotitaide-lehdessä, joka oli yksi tämmöinen näistä suomalaisista arkkitehtuuria, kuvataidetta, musiikkia ja muuta taiteenaloja käsitteleviä lehtiä. Sitä aikaisemmin mainitsen vaan tässä, että Ateneum-lehti, jossa oli tämmöinen kulttuurin monitoimihenkilö Wenzel Hagelstam, myös taidekauppias ja polyglotti, voisi sanoa, että kulki laajasti Euroopassa, niin tämä oli yksi julkaisu, jossa paljon kerrottiin eurooppalaisista virtauksista. Ja sitten nyt tässä itse toin esille Gustav Strengellin vierailua yhtenä suomalaisista tekijöistä niin Wienissä ja miten hän kertoo sitten siitä viiniläisestä modernista. Hän on Gustav Strengel arkkitehti ja skribentti. Ja myös museovaikuttaja, eli on ollut taideteollisuusyhdistyksen kokoelmien, taideyhdistyksen kokoelmien parissa työskennellyt silloin samoihin aikoihin, kun toimi arkkitehtina ja vaikuttajana, niin hän vieraili tuolla Wienissä, Wiener Werkstättessä, ja kertoi siitä, jos nimenomaan tämmöisenä modernin tekemisen paikkana, ja ihaili juuri sitä, että miten tuotanto on järjestetty ja miten sitä saatiin myytyä. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä puoli. Me puhutaan siitä estetiikasta ja siitä, että miten kiinnostavia nämä on taideesineinä ja tuotteina ja vaikkapa Klimtinkin maalaukset, mutta siinä on myös se semmoinen kaupallinen näkökulma ennen kaikkea taideteollisuudessa. Ja että se toive oli juurikin saada tuotantoa aikaiseksi ja miettiä, miten se rakentuu. Ja se on koko tämmöinen taideteollisuusliike, joka on aikanaan jo silloin 1800-luvun puolivälissä kehittynyt ja luonut taideteollisuuskoulutusta, jota Viinissä on ollut todella huippukoulutuslaitos. Ja siellä on ollut myös taideteollisuusmuseo jo silloin 1860-luvulla perustettu ikään kuin tukemaan sitä opetusta. Että pitkä ikään kuin historia jo sillä niin kuin koulutuksen yhteydellä tämmöiseen alan kehitykseen. Mutta tosiaankin se viiniläinen moderni, niin ehkä sitten kun katsoo, millä tavalla se esiteltiin tuossa 1900-luvun alkupuolella ja juuri ehkä Strengelin sanoituksina, niin se on sitä tämmöistä hyötytyyliä, Nutzstil. Ja juuri kun tässä puhuttiin tästä ikään kuin dekoratiivisuudesta ehkä tai sitten toisaalta niin kuin pelkistämisestä, niin semmoinen taideteollinen suunnittelu, mallien, kuosien, pintojen suunnittelu, se edellyttää semmoista taitoa, että ikään kuin hahmotetaan se kokonaisuus. Siinä ei ole kyse kuvan tekemisestä, vaan ikään kuin tämmöisen toistettavan mallin tekemisestä. Eli se on niin kuin tosi tärkeä, semmoinen yksinkertainen muotokieli. Ja materiaalit oli yksi. Ja nyt vaikka kyse on Wiener Werkstätissä, ja siellä todellakin siellä oli erilaisia työpajoja huonekaluista koruihin, ja sitten tekstiiliverstaskin erittäin menestynyt, ja oikeastaan tämä kaupallisen menestyksen yksi ankkuri. Ja Wiener Werkstätähän perusti sitten tämmöisen filiaaleja Euroopassa ja myös sitten New Yorkissa, ja tämän kansainvälisen kaupallisen tuotannon tai kaupan, sanotaan, niin yksi menestystekijä oli juuri nämä printtikankaat, tämmöisellä blokkiprintatut, hienot, värikkäät, upeat vaatetuskankaat. Joo, eli se semmoinen tuotannon ja kaupan järjestäminen on ollut se asia, mitä sieltä päin on katsottu, että se on ollut onnistumisen esimerkki.
Ja tämä oli myös aika sisustuksen aika. Tosiaan lontolainen Liberty-liikekin tuli Helsinkiin, mutta mennään Vittreskiin. Leena Svinhufvud, kirjoitat näyttelyjulkaisussa omaperäisistä painokuoseista, jotka olivat tyypillisiä Wiener Werkstätten ja sitten myös esimerkiksi Suomessa kuvanveistäjä Loija Saarisen ateljeessa. Millaisia ne olivat? Niitäkin on mukana tuolla näyttelyssä.
Kyllä, ja oli tosi ihanaa saada tuoda tähän ihan elävä konteksti 1910-luvulta Loija Saarisen tekemät vaatteet lapsillensa. Ja kuva on, jossa nämä vaatteet esiintyvät, Wiener Werkstätte kuosit esiintyvät, on Vitreskistä. Ja se on Loija Saarisen ruusutarhasta. Ja Loija ylpeä äiti siinä on kahden lapsensa kanssa. Kainalossa on Pipsan, eli Eva-Liisa, jolla on päällään Josef Hoffmannin, eli tämän yhden Wiener Werkstätten perustajista ja erittäin vaikutusvaltaisen arkkitehdin ja taideteollisuusopettajan kuosi. Ja toinen kuosi on sitten Eero Pojan yllä. Hänellä on erittäin hauska tämmöinen pikku haalari, lyhyt lahkeinen haalari, tuleva maailmankuulu arkkitehti siinä. On sitten Eduard Josef Wimme-Wirskrill nimisen muotoilijan kuosissa. Kaunis sinisävyinen todennäköisesti Saksan Turilasta esittävä kuosi. Nämä on valtavan hienoja nämä Wiener Werkstätten kuosit, mutta tässä ehkä sitten se, mikä mulle oli tärkeää tässä saada tuoda tämä esille, oli ehkä sitten se tieto siitä, että minun huomioni Loija Saarisen ja suomalaisen Vitreskin ja Saarisen perheen ikään kuin yhteydessä Wiener Werkstätten kiinnitti yhdysvaltalainen tutkija, joka sanoi, että oletko muuten huomannut, että tässä valokuvassa on Wiener Werkstätten kankaita. Ja sitten tämä mun mielestä tuo esille se semmoisen tutkimuksen muutoksen. Ateneum on hienosti tuonut esille näyttelyissään ja sitten ihan tässä julkisuuskuvassaan sitä, että luodaan tämmöisellä näyttelyllä luodaan niin kuin uutta taidehistoriaa tai muutetaan näkemyksiä, niin tämä oli yksi semmoinen, mitä ehkä sitten mulle myös kiteytti sen ajatuksen, että me voidaan ajatella myös muuta kuin suomalaisuutta tai Suomessa tekemistä näiden kansainvälisten taiteilijoidemme yhteydessä ja miten se nainen ikään kuin on luova. Se on myös pukeutujana, vaatteiden tekijänä. Loija on itse omellut nämä vaatteet lapsille.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Ateneumin Galleen Kallela, Klimt ja Wien-näyttelystä Muodin kulmalla. Ja nyt siirrymme vahvemmin vielä muodin pariin. Näyttelyssä on valokuva Gustav Klimtissä pitkässä tummassa kaavussa ja vieressä on mustavalkoraidalliseen mekkoon pukeutunut nainen. Hän on Emily Flöge. Flögestä on muitakin valokuvia, joissa hän on pukeutunut värikkäisiin kaftaanityyppisiin mekkoihin. Emily Flöge oli myös taitava liikennainen ja hän piti omaa haute couture-muotisalonkia Schwestern Flöge kahden vanhemman sisarensa kanssa Viinissä. Millainen se oli, Anu Utriainen?
No sehän oli aikansa huippuesimerkki tästä uudesta suunnittelusta, modernista interiöristä. Ja senhän olivat suunnitelleet nimenomaan nämä secession taiteilijat Josef Hoffmann, Coloma Moser muun muassa. Siellä vahvasti niin kuin kädenjälki näkyi hyvin tämmöinen, nyt puhutaan nimenomaan pelkistetystä interiöristä, missä oli hyvin geometrinen tyyli. Hyvin abstraktikin tyyli, mustavalkoinen, hyvin kevyt, ilmava, aivan uuden tyyppinen niin kuin, tila. Ja siellä tosiaan sitten Emilie Flögen suunnittelemia vaatteita myytiin, mutta tämä oli nimenomaan tämä kolmen sisaruksen yhteinen yritys. Se oli erittäin menestyvä liikeyritys, jossa koko tämän Viinin seurapiirien elegantit rouvat kokoontuivat mielellään ja myöskin sitten nämä muutkin secessionistin taiteilijat kävivät siellä. Eli tämä oli tämmöinen paikka, missä varmasti niin kuin manifestoitui koko tämä liikkeen niin kuin modernismin, uuden suunnittelun, kaiken sen vapautuneisuuden niin kuin ideologia ihan konkretian tasolla. Ja tosiaan varmasti, jos tänä päivänä käveltäisiin sisään tähän liikkeeseen, niin se olisi varmasti meidänkin silmissä edelleenkin, kuten se olisi tältä päivältä, tänä päivänä suunniteltu, että on ollut kyllä aikansa niin kuin huippu niin kuin tulevaisuuteen katsovaa niin kuin muotoilua kaikin tavoin. Ja puhumattakaan sitten näistä itse luomuksista, joita siellä sitten myytiin, niin sehän on sitten se varsinainen asia. Mutta kaikki liittyy aina kaikkeen, eli se interiöri, se arkkitehtuuri, se niin kuin koko se ambiance siinä liikkeessä, niin oli sitä uutta modernia ajattelua.
Miten kuvailisitte Emily Flögen muotia?
No kyllähän se oli ennen kaikkea jotenkin semmoista vapaata, liikkuvaa, tosiaan pois siitä korsetin jotenkin kireydestä ja ahtaasta tavallaan tämmöisestä tietystä mallista. Ja semmoisessa vaatteessa, missä keho liikkuu, pystyy liikkumaan ja on vapaa eikä rajoitettu.
Anu Utriainen, miten kuvailisit Emily Flögen muotia?
No haluaisin ainakin itse pukeutua siihen mustavalkoiseen upeaan kaapumaiseen asuun, mikä meillä on esillä. No kerta kaikkiaanhan se oli jotakin aivan uutta, aivan muuta. Ja ehkä se ajatuksena se korsetista luopuminen, ehkä se on enemmän ollut sitä niin kuin ranskalaista haute couturea, se missä se korsetti on ollut vielä mukana. Ehkä tämä on ihan täysin päinvastainen koko tämä ajattelu, mitä Emilie Flögen edustaa tässä omassa suunnittelussaan. Et täysin niin kuin vapautetaan se liike. Tämä liittyy myöskin tanssiin. Tämä liittyy koko siihen Lebensreform-ajatteluun, missä ihmisellä on hyvä fyysinen tai hyvä olo omassa kehossaan, miellyttävä elinympäristö, terveelliset elämäntavat ja just se liikkeen ja myöskin niin kuin naisten liikkumisen ja liikkeen vapauttaminen on tässä niin kuin aivan se keskeinen asia. Ja tietenkin ne ovat myöskin huikean upeita muotiluomuksia sitten kaiken lisäksi vielä. Että tässä on niin kuin se ideologinen puoli, mutta myöskin se aivan hurmaava estetiikka, joka yhdistyy niin kuin ihan ainutlaatuisella tavalla.
Ja nyt täytyy mennä siihen reformipukuun. Se oli tosiaan tämä ihan uusi muoto, joka vapautti naisen tästä kireydestä ja korseteista. Millaisille naisille reformipuku luotiin?
No varmaan se ostajapiiri nyt lähinnä oli näitä niin kuin varakkaita seurapiiri-ihmisiä. Naisia tietysti nyt lähinnä, että kyllähän se oli suunnattu niin kuin tälle osalle niin kuin ilman muuta, koska ei ne varmasti ole olleet kovin edullisia. Mutta täytyy ehkä ajatella niinkin päin, että koko tämä secessioliike, olkoonkin, että se pyrkii tasa-arvoon ja vapaaseen ja kaikkeen tähän niin kuin uuteen elämäntapaan, niin kyllähän se koko niin kuin ostajakunta myöskin näillä taideteoksilla on ollut sitä varakasta nousevaa niin kuin yläluokkaa tai nousevaa keskiluokkaa siinä teollistuvassa Viinissä, mikä myöskin niin kuin oli tämän tulevan uuden niin kuin finanssiluokan yksi keskus. Eli kyllähän se uusi raha liikkuu ja uutta rahaa käytettiin sitten myöskin näiden niin kuin upeiden asujen ostamiseen.
No miltä sitten muotisuunnittelija Flögen reformipuku näyttää? Sekin on mukana siellä näyttelyssä. Sofia Ilmonen.
No joo, olipa ihana käydä näyttelyssä ja nähdä näitä vaatteita ihan siinä fyysisesti 3D-muodossa. Pystyi niitä tutkiin ja ihasteleen. Eli onhan ne aivan eriä nähdä ihan siinä kuin sitten kuvasta. Ja tosiaan tämä reformipuku, se on aika mielenkiintoista. Mä jäin siinä pohtiin, kun mä niitä katoinkin, että tavallaan nykypäivän kontekstissa sehän ei välttämättä näytä niin jotenkin mullistavalta, mitä se on silloin ollut. Mutta sitten jos kuvitellaan, että se keho on ollut siinä tiukassa korsetissa ja sitten puhutaankin tämmöisestä empirelinjaisesta A-linjaisesta mekossa, missä on aika vapaa muoto. Toki koristeellisia yksityiskohtia oli siinäkin ja ihanaa kerroksellisuutta ja röyhelöitä, ainakin nyt tässä yhdessä tietyssä, joka on myös näkyvillä siellä, niin nämä jäi mieleen mulla.
Millä tavalla olet itse myös muotisuunnittelija, millä tavalla voit ammentaa esimerkiksi tästä näyttelystä tai muodin historiasta?
No siis kyllähän muodin historia on semmoinen loputon inspiraatio ja mulla itse asiassa tämän mun ihan omankin konseptin modulaarista muunneltavaa vaatetta, mitä mä työstän omassa työssäni, niin sen ensi tavallaan inspiraatiota on myös ollut tämmöinen naisen historiallinen puku. Tavallaan jos ajatellaan sitä pukua, niin siinähän on ollut eri osia ja niitä on sitten vaiheltu sitten esimerkiksi on voinut olla eri kauluksia, hihansuita, muita koristeellisia yksityiskohtia, jolla on sitten muutettu tämä puku ilta tai päiväkäytöstä iltakäyttöön. Tai sitten ihan ylipäätänsä pukua on voitu muuttaa sillä tavalla juurikin näillä elementeillä siihen aikaan sopivaksi. Et kyllä tämäkin on varmasti ollut paljon semmoinen ehkä rahakysymys, on ollut tosi kallista tuottaa uusi puku, mutta näillä vaihdettavilla elementeillä ollaan voitu sitten tehdä siitä asusta. Eli tämä on mulle ollut aika tämmöinen konkreettinen inspiraatio tähän koko munkin konseptin syntyyn, nämä muunneltavat osat. Ja ehkä joku voisi sanoakin, että näitä voidaan katsoa tämmöisen modulaarisen tai muunneltavan vaatteen niin kuin ensiaskeliksi. Toki niitä ei ole tällä nimellä varmasti silloin kutsuttu.
Mennään takaisin vielä Emilie Flögeen. Tätä menestynyttä muotisuunnittelijaa, joka työllisti 80 räätäliä, on tutkittu vain vähän. Mistä tämä kertoo?
Taustalla nyt varmaan vaikuttaa se hänen niin kuin imagonsa lähinnä Gustav Klimtin muusana. Hehän kyllä olivat hyvin, no vaikea sanoa nyt ihan varmaksi, mikä se oli se lopullinen suhteen laatu läpi niiden kaikkien vuosikymmenten, yli 20 vuotta. Ne muistaakseni olivat, niin kuin elivät rinnakkain ja yhdessä viettivät kesää Atterseenjärvellä Emilie Flögen perheen kanssa hyvin ahkerasti ja näin, mutta eivät siis koskaan avioituneet, eikä ollut yhteisiä lapsia. Mutta Emilie Flöge oli sitten vielä Gustav Klimtin kuolivuoteella se henkilö, joka pyydettiin niin kuin paikalle, eli kyllä se suhde on ollut hyvin läheinen. Ja tämä on varmaan nyt leimannut sitten Emilie Flögen niin kuin jälkimainetta aika paljon niin kuin Klimtin muusana. Mutta todellakin hän on ollut itsenäinen, itsellinen yrittäjä ja tämä liike on ollut todellakin menestyvä. 3 naisen yhteinen yritys. Hänen sisarensa Pauline Flögen, hän oli se bisnesnero, joka hoiti yrityksen talouden ja Emilie myös sitten suunnitteli näitä vaatteita. Ja itse asiassa, miten Gustav Klimt ja Emilie Flöke tapasivat, niin se johtui siitä, että Helene Flöke, 3. sisar, oli mennyt naimisiin Gustav Klimtin veljen kanssa. Ja tämä veli sitten kuoli hyvin pian tämän avioliiton solmimisen jälkeen, mutta tämä on ollut tämä niin kuin tämä tapaamisen tapa, että he ovat tulleet niin kuin perheen kautta tutuiksi ja elivät sitten rinnakkain enemmän tai vähemmän tosiaan pitkän aikaa. Mutta mulla on vähän vaikea ehkä niin kuin sanoa tästä enempää, mutta varmaan se johtuu myöskin siitä, että naisten, kuinka paljon on tutkittu itsenäisten naisten liiketoimintaa ylipäätään niin kuin historiallisesti, niin se on varmaan yksi syy siihen, miksi hänestä ei tiedetä. Ja toki sitten varmaan sekin, että kun tämä nyt sitten hiipui tämä secessionismin idea ja toiminta aika lailla ja Wienerwerkstätten toimintakin päättyi sitten myöhemmin, niin varmaan siinä sitten samassa Emilie Flögen merkitys on myöskin häipynyt jotenkin tietoisuudesta.
Ateneumissa on myös tämä kyltti, tämä liikkeen kyltti. Se on vähän niin kuin mosaiikkia ja lasia.
Se on mosaiikkia ja lasia ja se on se alkuperäinen kyltti, joka on ollut tämä liikkeen julkisivussa. Eli se on se ihan oikea kyltti, mikä siellä on ollut ja houkutellut ihmisiä astumaan upeaan liikkeeseen sisään.
Vielä takaisin Emilie Flögen ja Gustav Klimtin suhteeseen. Tosiaan Emilie Flöge on kutsuttu muusaksi, mutta millä tavalla he vaikuttivat toistensa luovaan työhön?
No hyvä kysymys. Varmasti monilla tavoilla. Uskon, että Gustav Klimt on varmasti arvostanut, siis tiedänkin, että on arvostanut suuresti Emilie Flögen taiteellista osaamista ja tällaista niin kuin visionääristä niin kuin tekemistä. En hetkeäkään epäile sitä. Ja varmasti molemmin puolin. Tämä on ollut varmasti dialogista niin kuin ylipäätään kaikilla taiteilijoilla ylipäätään kaikkien aikoina. Että sama koskee myöskin Kalenkallelan ja muiden sesionistien toimintaa siellä, että sehän on ilman muuta ollut vuorovaikutteista molemmin puolista. Ja muuten sen takia tuossa, kun Leena mainitsitkin, että tämä Gallenkalla nyt meillä on niin kuin mainittuna, niin se johtuu siitä, että hän osallistui 2 kertaa näihin sessionin näyttelyihin siellä Viinissä, että hänellä on sikäli poikkeuksellinen rooli tässä. Toki on paljon muitakin suomalaisia taiteilijoita on ollut mukana siellä näyttelyissä siinä ekassakin, missä Gallenkin oli mukana. 1901 oli useita muita. Ja tosiaan kaikkien taiteilijoiden ihmiset ovat sinne menneet ja ovat olleet siellä niin kuin hyvin inspiroituneita tästä, että se on aina myöskin kahteen suuntaan. Ja tässä tapauksessa Flögen ja Klimtin suhteessa varmasti yksi sen suhteen pitkäaikaisuuden salaisuus on ihan takuulla ollut se, että se molemminpuolinen kunnioitus toisen työtä kohtaan on ollut siinä koko ajan.
Lopuksi vielä vähän naiskuvaan. Jotkut feministit ovat kritisoineet Jugend-tyylin naiskuvaa, esimerkiksi Alphonse Muchan taidetta, joissa naishahmot ovat orgaanisia kuin kukat ja puut ja symboloivat mieheen kietoutumista. Mitä ajattelette tästä, Leena Svinhufvud?
Mun mielestä todella kiinnostava kokonaisuutena se naisen rooli. Tässä puhuttiin nyt siitä toimijuudesta ja tavallaan, että miten me ollaan tällä hetkellä niin kuin valmiita. Ehkä myös kiitos sen, että me nähdään esimerkiksi muodin maailma todella vahvana ja erilaisten tekijöiden maailmana, niin voidaan niin kuin kunnioittaa sitä siinä historiassa, josta se on mennyt unhoon. Mutta ylipäätään se nainen, mitä me katsotaan, se on naisen tuotantoa tai luovuutta ja milloin hän on niin kuin objekti, että tämä Beethoven Friisihän on myös tosi kiinnostava siinä mielessä, että siellä todellakin on sitä semmoista niin kuin sitä seksuaalistamista, josko sanoisi tämän päivän termillä, tai pornografiaa. Ja sitten se nainen on siellä myös semmoinen niin kuin ikään kuin, että se edustaa semmoisia pahoja asioita, ikään kuin erilaisia rooleja. Ja jotenkin me ollaan psykoanalyysin ajassa myös ja tavallaan semmoinen se tavallaan piilotajunnan tai sinne että minkälaisia rooleja on ikään kuin naiselle annettu siinä myös tämmöisen ihmisen kasvun tai ihmisluonnon tai erilaisten roolien maailmassa, niin sehän on varmasti tosi, tosi vaikuttavaa. Mutta se naistekijyys siinä mielessä, että nyt me puhutaan myös, että nämä Flögen sisarusten vaatturit, ehkä pitäisikö meidän käyttää räätälisanaa, mutta että tuolla on ollut todella paljon naisompelijoita, tämmöisiä ammattimaisia vaatteiden tekijöitä. Ja esimerkiksi just Wiener Werkstättissä oli naisia, jotka käsittelivät naisten kehoa ja tekivät sitä muotia tai toteutti sitä muotia. Että jollekin tavalla se naisen mukana oleminen on muutakin kuin sitä alastonta naiseutta, mutta joo. Eli tämä ei ole yksiselitteinen asia. Nainen on aihe, mutta myös ennen kaikkea ja yhä enemmän ja enemmän niin kuin subjekti.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Anu Utriaista, Leena Svinhufvudia ja Sofia Ilmosta antoisasta keskustelusta. Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Toimittaja Henri Tikkasen tietokirja Luovat suomalaiset ja mitä me voimme heiltä oppia. Ja silloin vieraana ovat media-alan moniottelija Iina Mikkola, taiteilija Hanna-Kaisa Korolainen sekä toimittaja Henri Tikkanen. Lähetyksen juontaa Juhani Kenttämaa. Kaunista päivänjatkoa.